Beijing vakti saat 13.
Аңлаватқаныңла, Мәркізі қалық радиостанысының Бейжіңдің беріп атқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.
Шымсыз аңлап атқаныңла Мәркезей халық радиостанциясының үзілмәс мелодия программасы.
Чынақсы енді қаңлығычылар яқынлық мелодия дейтінің сөзірімізді елікті созырыңлағы тақ болдық.
Бүгінгі бұл сән программымызға оқшаштан интайын надыр болған, интайын қалтыс болған мәзмұнларыны орынлаштырдық.
Шынақ ішінімізге бізге кешкен достырымызың маң бұл бір сайты интайын көңілік тауымлашқысы.
Қинондақта түнді күйіміз яңырысы.
Сөзім саған Яшлық қарқылы бақиде Қадырна мән күге Әй достым аңна Ета кепім саған Яшлық қарқылы бақиде Қадырна мән күге Сөзім саған Яшлық қатылы бақиде Қадырда мән күген Әр достым аңна Әйтті кепім саған Яшлық қатылы бақиде Қадырда мән күген Yeah, still
Тоқтымас әргіз, шерін сөзілсәң әгіз ақыды.
Тілінің еқтөрі сөңек-сөңек ке, әмі бәзіден қаліп кіпатыды.
Шындақты елейміз, тілімізден шыққан әр бір сөз ұдыл беріп қаліпті тоқтайды. Шының үшін тіліңіз әр вақыт шерін болсын, достым.
Шынақ, әр жайды гүзел тілі білен сәмімей қалбімізді ішпадылап тұрайлы.
Чүнке гүзел айтылған сөздер біздің қаліп қасырымыздың мәневи күшке толғанлығын ішпадылайды.
Onunla məsqa başqılanın səmimi qəlbəyə qılınğan soğat bulalaydı.
Güzəl tılla dostla ara dostluqni küçəkdirdi. Qəlbni yıqınlaşdırdı.
Sılıq söz taşını yarar deyib sılıq etilğan söz bizim başqılara yıqışlıq görürsüdü. Şomaşqa hər vaqt dilimizdən tatlı sözlə tökülüb dursun.
Əlbəttə, ana aşu güzəl tılla bilan etilğan naqşılarımız davamlı sizlər üçün yangrasın.
Көрішкен еді Сөріміз нейтіп Баян тұнышқан еді Еш армансыз көңіміз не Берешкен еді Ұнталмай мән сізне Мәңгі тойымыз болсын Тойымыз болсын Тойымыз болсын Тойымыз болсын Жеңім Тойымыз болсын Sizdin cinim toyimiz olsun Untalmay men sizni cinim toyimiz olsun Сүйсен, қиялмай мен сіздің жінім,
شۇنداق، ھەر بىر كۈيىمىز چىن قەلبىمىزنىڭ سوغىسى. ئەلۋەتتە قىممەتلىك مۇشۇ بىر سائىتىمىز ئارقىلىق دوستلىرىمىزنىڭ ھازىرقى ۋاقتىنى قىممەتكە ئىگە قىلالساق، بىز ئۆزىمىزنى ئالەمچە بەختلىك ھېس قىلىمىز.
شۇنداق، بارچە گۈزەل تىلەكلىرىمىز ھەر ۋاقىت ئاڭلىغۇچىلىرىمىز ئۈچۈن. قېنى ئۇنداق بولسا سۆيۈملۈك دوستلار، يېقىملىق كۈيلىرىمىز داۋاملىق داۋاملىشىدۇ.
Мәлім көфтәт базарда пұрчақ ұйытмысы соудысы қаладыған шекейлен болып, ұланың бірі 30 яшлық аял, яны бірі 20 нәтчі яшлық жігеткен. 30 яшлық аял наайты еншік болып, нәтчі мочен үстедімі тік тұрдыкен. Оның қаршы тәрпедегі жігіт болса, адды-сады болып, хейридарлаға сәл еғыррақ жыңлап берілген. Оның үстіге пұрчақ ұйытмысы 30 яшлық аялының кедін әрзатшкен. Шуңа кішіләнің әмісі жігітінің пұрчақ ұйытмысыны алады. Жігіт күнігі бір қанчы қасқан пұрчақ ұйытмысы сатады. Әмі 30 яшлық аял бір қасқан пұрчақ ұйытмысыны мәтәсі сатады.
Демек, көз алдымызғы пайдыны көзләп бір ішқылышның нәтидесі таза яқшы бұл ішін атайын. Шуңлашқа біз әдесе көз алдымызғы пайдыны көзілмәсін, жырақны көрішіміз, ақылық бұлышымыз лазым шынақу.
Шындақ. Шуңа мүші чонлада соды қылалайдыған адам қарыш тарапны даңлайды, соды қыламайдыға адам қарыш тарапның құсыр іздайды деген кеп аймыз мұн. Жігіт азырақ зиян татыш бәділіге көп пайдығы ерішуді, шының білән оның хейри дарлырмы көпейді деген кеп. Әмәнді мүші 30 яшлық аял көз алдыды ке пайдылынды көзләп, хейри дарларының райығы бақмағашқа башқыланы тәсірләндірәмейді, ән ақырды өзі зиян таты.
Тоғыра, шының үшін өзіміз зиян татып қамай десек, чүхім, әр вақыт кен қорсақ бұлышымыз өзіміздің әмәс бәлкі башқыланымы ойлышымыз керек.
барының левге қонып соғат қылсам жанамға жанамға жүрекні жұлып ешк сәкрап көңілімді бастап барайды сәмі жүрек кеч кеч әсрәп сүйгімді әсләп янайды
бақтың қанчелік
Dilnur odatda o'zingizga talab qo'yib turamsiz.
Talab qo'yib turman, masalan, o'zimning muvofiq bir nishonlar bor degandek, endi to'liq amalga oshirib bo'lmay qolsammi?
Ba'zi joyda o'zingizga talab qo'yib shunaqa. Amaliyotda bir materialdan ko'rib qoldim. Bir odamning o'sha o'ziga qanchalik talab qo'yganligidan turmushining qanchalik ma'noli ham go'zalligini bilib olib bo'ladi degan. Söz. Demiz mi adam özünün muvaffak nişan bekitip talep koyup yaşayanda çokum kündün künge ilgirlep mangalı bulur.
Doğru, etrafımız karaydığın muzak nurgulgan adamlaba özünün maaşının tövellikki ya ki hizmette utuk kazınamayı vatkallıkki katarlık mesele üstüde tenir kapkalışı mümkün. Bu yedeki mesele naitimi adı ubosu mu? Siz özünüzge talep koyuştun ibaret kaydıya utur koygan buluşanız mümkün.
Şunda akı özünüzge muşu talep koyuyor şehir bir münevver kişilerde buluşku teyişlik bir kaydı. Özüge talep koyalığın her qanaq bir kishining munavvar odam bo'lib ketishini atayin. Ammo shuni bilishingiz kerakki, munavvar odamlarning hammasi o'ziga qattiq talab qo'yishni oldingi shart qilgan kishilardir.
Shunga biz do'stlarimizga shuni tavsiya qilmoqchimiz. O'zingizga muvofiq talab qo'yib turing do'stim, nishoningiz bo'lsin.
Go'zal tavsiyalarimizdan keyin go'zal kuylarimiz davomli qo'zirilmoqda.
Yüreğim nitidir. diye. Radyoda okullardaki talışımız.
Asmandaki yıldızlar tünde çaknap duram siz. Ben turup mu yat bilen gül bağara yürem siz. Asmandaki yıldızlar tünde çaknap duram siz. Ben turup mu yat bilen gül bağara yürem siz. Çağlanı unuttunuz çünkü tiz sele kılgan bağlanı hazan kılmam güzel kız bıla yürgen çağlanı unuttunuz çünkü tiz sele kılgan bağlanı hazan kılmam güzel kız. Hazan kılmam güzel kız. Bıla yürgen çağlanı unuttunuz çünkü tiz. Seyle kılgan bağlanı hazan kılmam güzel kız.
Yılmır Suval. Siz turmuşunuzun şu yüzbəgən bəzi işlağı şu çağda əcəb mi bir kiçik iş səbəblik başqalarının könlüge azar verib qoyub demeyen əslən bunda qal qısamı bulatikən qo dəb oylab qaldığın vaxtlarınız bağmı?
Əlbəttə boğan, turmuşumuzda buna qışlardan saxlını bulamaydıkənmiz. Məlum vaxt ötkənikin şu çağda əcəb mi bir yenilik qılıb başqalarını rəncidib qoyub demeyen əslədə bunçilik pək zığırlab ketkidək başqalarını rəncidək iş yəməzkən tox dəb oylab qaldıkənmiz.
Şunda ağa doğru deyirsiniz. Əməliyyətdə turmuşda başqalar bilən icil inaq ötkənge heç nə yetmir. Məsələlərini həl qalan çığımızda amalba xata düşünüşdən, şunaqlar rəncidişdən, jiraq durub, hər xil noxtada durub, ən muvabıq həl qılış usulunu tepişimiz gərək.
Doğru, hər qızımə yeniklik bilə iş tutmazlıqımız, qızıqqalı qamasıqımız gərək. Şunaq bu anda biz nurğulğan xata düşünüş, uxuşmasıqdan saxın alayımız.
Əlbəttə, bunun üçün biz başqalar bilən oğrun almaşdırıb oylaşını bilişimiz mi gərək? Bu çağda düşünüşünü ilgiri sürgülü buluduq, əlbəttə, münasibətini yaxşı davamlaşdırğılı buluduq.
Əlbəttə, yaxınlıq küylərimiz davamlıq sizlər üçün davamlaşır.
Yanında çehrin gel, kara kudursan.
Güzel sanat dersi de muallim bir varaq aq qağızını dosqağa çaplab, oquvçilarni özleri yoqtırdığın rengli qalemi bilen qağız yüzüge öz isimlerini yazışqa buyurubdi. Oquvçilar arsaldı bolup qapdı. Muallim zadı nim qınmaqçıdı dep oylaşıbdı. Ula tüşmü tüştün doskadaki apa qağızlarga isimlerini yazışıbdı. Qağız yüzü bolsa rengarang yazılğan isimlar bilen tolıp ketkenken, vaqtı muallim mınaq depdi.
Kim emdi bu qağızın yüzüge bir tal gül sızıp baqdı?
Dep sorabdı. Әмейден бұл мүмкін әмәз, қағыздың азырақ мұ ері бошу мұса, нәгі гүлсіз ғылы болсын деген мәнада баштай қышыпты. Муалым үнтінсіз қағыздың сойып еліп, мұнбәрге қойып, өзі сіз ішкі кірішіпті. Бірдәмден кейін ол қағыздың еңі досқығы чаплапты. Муа! Шүнчілік гүзел ечілған гүл көпчілікнің көз алдыды намайын бопты. Әсліде муалым қағыздың еңі бір юзіні өріп сызған кетті. Рас, бір вара қағазының ішкі юзі ба. Оқучыла пақат қағазының ежір-межір имзала білен толған бір юзіні лі көген. Муалым нәзіріні қағазының қаршы юзіге ағдырған. Шуңа, оның көгіні рәсім сызғылы болудыған ақ қағыз кен.
Бұ икайыны тұрмыштығы кішкішілігі тәдбіқлі алайды кеміз. Бір адамның тәпәккүрі көп тәрәпімлік болуды. Тұрмышты біз бәз бір аварчылық, яке қиыншылықлағы юлықып, амалсыз қаға вақытлада тәпәккүріміздің ені бір юзіні өріп бақсақ, зейіні болмасығы мүмкін.
Шындақ, шындақ. Әр қандақ бір ішті бір нұқтыдыңлы чықшыны ойлашсақ болмайды.
Тоғыра.
Әр қандақ бір ішінің яқшы тәрпіні вә гүзел тәрпіні ойлашымыз керек. Әр қандақ бір ішінің бізге еліп келедіған құшалықы, шындақла бізге еліп келедіған акт прохини білішіміз керек.
Тоғыра, тоғыра. Әр вақыт ән гүзел, хошал кейпият тілей ер болсын аңлығычыла.
Сіз өзіңізді вақыт қаршым күшлік деп қарамсыз?
Аралды болып қалады, вақыт қаршым күшлік деп ойлаймын.
Неміш қыбындақ сұрайсыз десіңіз, қайсы күні бір журналдың шындақ бір нәрсін көріп қалдым. Мұшы муақит қазанғычыларының көпенсі вақыт қаршы интайын күшлік адамлар болып есаптан екен. Бұны біз мұндақ ойлысақ мұ, шүнчілік асасы бая, деміз мұ, мұшы вақыт қаршы күшлік адам әр бір ішлеріне пилалық тәртіплік орылаштырып
күшлік адам яны нәгілі баса алқышлынады. Унақ кішінің вақытын пайдалыш өнімі юқыры болуды. Қаған һәр бір ішлері нәтижелік аяқлышыды.
Шында қамилияты біз тұрмышты көпінчаларды анчы итібар беріп бұланмаймыз болып мұшы вақытқы қырған
оқыда. Тоғыра.
Кіч-кіш лақатарды муамелі қыққалымыз бәзіде. Әсілі де білсек вақытқы енчікі муамелі қылғанлықымыз, чоң ішлағы муамелі қылғанлықымыз кен.
Тоғыра, шоңышқа программымыздың әндегі дәмірімізді біз достарымызға тоғыр болған вақыт қаршын тұрғыз үшін тәвзия қылымыз, шынықла еқымлық күйлерімізді тауым етіміз.
Audio diyarınızdan müzikü dokunu. O müzik mutakassisi. O internetten dünya bilen ulaşıdı. Sizden radyolarınız kandakla bulmuşsun. Programımız da tınçak. Üzülmez melodiye bilen çigrasız bağlanın.
Qadirlik dostlar, bugünkü Üzülməz Melodiya proqramımız mənimşədə axırlaşdı.
Şunaq sevimli dostlar, qiymətən Allah sizlərə xoş deməkçimiz, amma ata texmon nadir bolğan nazimlarımızı elib pozurunlarga taqbulumuz.
Bugünkü bu san proqramımızda anlaşdan qoldan berib qoyğan dostlarımız istansımızın 3w.uysn.rt.com torbekdəki kirib, proqramlarımızın xalqın vaqtda xalqın çıtalapan sala bulur.
Onunla başqa bizning MLD qanunumuz gerənglərimiz məlumu hər vaqt sizlərni kütüdü.
Bugünkü bu san proqramımızdan muharriri Mərdan Muhammad Tatlıq, kiriş türgütsi Əkbər Nayım.
Bəs onun muharriri Abdulqadir Haşim nazarəti Bəxtiyar turdi.
Dostlar, ət görüşəli. Xeyr xoş.
Xeyr xoş.
Yetkili bulmayrığa Bir güzel arman mı sen? Uy gözüm verme sana Güldürüp inat beni Eyle düşürür ki Avuçirek anlat beni Uy gözüm verme sana Sure.
Beijing vaqti soat 14.
Аңлаватқаныңла, Мәркізі Халық Радио Станцисының Бейджіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар. Мәркізі Халық Радио Станциясы.
Мәркізі Халық Радио Станциясы.